Sahabat wanita, jumpa lagi dengan Wanita Berpengharapan dan masih tetap bersama saya Susi Makitan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan buat Anda dan kali ini mengenai tips mencegah pikun bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu kita akan merenungkan bersama pelajaran rohani mengenai Bila Tuhan di Pihakku. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda. Selamat mengikuti. Sahabat, bila orang memasuki usia senja, orang takut penyakit yang dianggap sepele, yaitu pikun. Walaupun tidak semua orang atau tidak semua lansia menderita pikun. Orang yang pikun tidak saja merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya juga akan menderita karena sangat repot ya mengurus orang pikun. Karena orang pikun itu tidak tahu tempat, dia berada di mana, tidak tahu waktu, ini pagi, siang, atau malam, dan juga tidak tahu orang-orang di sekelilingnya itu siapa gitu. Nah, apakah pikun ini bisa dicegah atau dihindari? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah ada bersama saya. Apa kabar dok hari ini?
Kabar baik,
Bu. Kabar baik ya dok ya.
Iya.
Hari ini kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa mencegah pikun. Karena setiap orang yang sudah menjelang tua itu selalu berdoa, jangan sampai saya ini pikun ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada diri seseorang kalau dia menderita pikun atau biasa orang bilang demensia ya dok ya?
Iya, jadi pikun atau demensia. Jadi tidak semua lansia ya. Orang itu bisa demensia atau pikun pun usia muda tuh bisa
ya.
Juga. Karena tergantung penyebabnya
Nah,
kan.
Nah ini apa yang terjadi?
Dan kalau cuma gak ingat saja misalnya lupa itu ya bukan pikun loh ya.
Lupa demensia menaruh barang, itu, lupa jam gitu.
Iya, menurunnya kemampuan intelektual. Jadi kemampuan intelektualnya dia menurun. Tidak
gitu
mampu
ya.
Konsentrasi dengan lama, mengingat informasi, dan menilai sesuatu dengan tepat. Jadi penilaian terhadap sesuatu itu sudah gak tepat. Makanya kan kadang-kadang orang pikun itu misalnya saja dia teriak-teriak pada waktu malam.
Malam.
Gitu. Padahal itu kan waktunya orang istirahat. Terus juga kemampuan intelektual, kemampuan motoriknya dia juga akan berkurang. Misalnya dulu bisa nyetir mobil, terus nggak bisa.
Nggak bisa gitu ya.
Jadi itu, iya macam-macam. Jadi menurunnya kemampuan intelektualnya.
Intelektual ya.
Mungkin ngitung-ngitung sudah nggak bisa.
Begitu ya dok ya.
Iya, kalau namanya demensia seperti itu.
Seperti
ngitung,
itu ya.
Ya. Mengerti sesuatu gitu sudah, mengingat-ingat sudah.
Sudah nggak gitu
bisa.
Ya. Terus peranan dia misalnya. Dia itu sebagai ibu atau sebagai apa gitu bisa lupa ya dok ya?
Bisa lupa semuanya. Jadi sudah tidak bisa menilai sesuatu. Makanya orang pikun kan kadang-kadang kalau keluarga kan takut bawain uang misalnya.
Ya, dia
membeli sudah nggak bisa.
Nggak bisa itu berapa uang yang di...
Nah kasihkan seperti
dia
itu.
Bawa tuh berapa uangnya dia nggak tahu ya dok ya?
Ya itu
sudah
namanya
gak tahu
pikun.
Tuh. Jadi intelektualnya yang menurun itu fungsinya ya dok ya?
Kemampuan intelektual.
Kemampuannya ya dok ya?
Motorik juga menurun semuanya.
Motorik,
kemampuan
ya.
Bahasa pun menurun.
Iya betul. Nah ini penyebabnya apa sih dok?
Bisa karena cedera kepala. Jadi orang yang cedera kepala itu bisa pikun. Atau kerusakan struktur sistem sinyal otak. Jadi misalnya ada stroke. Orang stres pun tuh bisa loh Bu. Susi menyebabkan pikun.
Pikun ya.
Jadi penyebab pikun itu banyak ya.
Banyak
kelainan
sekali ya.
Jadi ada yang karena kelainan fisik. Artinya organ tubuh. Jadi dia sakit tiroid, hati gitu. Tapi juga ada karena penyalahgunaan obat.
Oh itu juga bisa
alkohol,
ya.
Alkohol, kebanyakan minum alkohol.
Alkohol juga bisa ya.
Itu iya. Terus bisa juga karena stres cemas,
yang, stres
depresi,
yang terlalu tinggi gitu.
Dehidrasi itu juga bisa menyebabkan pikun.
Stres berat ya dok, bisa pikun ya. Begitu ya. Atau kerusakan sel otaknya yang misalnya tadi dokter dia cedera atau dia...
Iya.
Terbentur atau apa itu bisa ya dok ya?
Bisa, trauma psikologis juga bisa. Orang trauma psikologis itu bisa demensia juga.
Demensia juga ya.
Iya.
Nah ini siapa yang berisiko pikun ini? Karena kalau orang lansia, gak semua lansia pikun ini ya, siapa ya?
ya mereka-mereka yang punya ini, punya cedera, punya sakit, terutama sakit-sakit yang menaun seperti orang diabetes,
itu bisa
orang
ya,
hipertensi gitu, itu berisiko pikun. Sama memang ada faktor genetik, Bu Susi.
Oh iya.
Jadi itu jangan kita lupakan.
Jadi kalau
lupakan.
Orang tuanya itu pikun, anaknya bisa pikun gitu ya, Dok.
Kemungkinan
ya?
Wah, seperti itu.
Gitu ya.
Ya, orang yang berisiko pikun tuh orang yang stres, kurang
stress
tidur, kurang olahraga. Ada orang-orang yang menyalahgunakan obat. Jadi sebenarnya resiko dan penyebabnya hampir sama lah.
Gitu
mereka
ya.
Minum obat bertahun-tahun itu bisa resiko juga untuk
resiko
pikun.
Resiko juga untuk pikun ya.
Apalagi kalau alkohol. Iya kan? Mabuk-mabukan terus itu di otak ini bisa cedera di dalamnya. Jadi dia bisa
demensia
pikun.
Ya.
Demensia. Jadi pokoknya ada kerusakan struktur sistem di otak.
Di
kalau
otak,
pikun
gitu
itu hubungannya dengan otak.
Dengan otak ya, ya. Itu ya. Nah, tanda-tanda awalnya bagaimana, Dok?
Tanda-tanda awal yang paling pertama itu adalah kesulitan mengingat ingatan jangka pendek.
Jangka pendek ya.
Jadi,
misalnya apa, Dok?
Jangka pendek ya barusan dikasih makan, barusan makan lupa.
Dibilang enggak.
Bilang
belum
enggak,
makan,
belum
gitu.
Makan.
Oh,
jadi ingatan itu jangka
mandi,
pendek
gitu. Bilang belum mandi gitu
kalau
ya.
Kalau dikasih tahu apa gitu dia lupa. Jadi bukan jangka panjang ya, Bu Susi. Ingatan jangka panjang itu ingatan yang lama-lama biasanya
lama-lama.
Orangnya ingat.
Ingat.
Untuk pertama kali.
Iya.
Tapi kalau yang dini ini ingatan jangka pendek. Kesulitan mengingat nama, mengenali wajah, tersesat.
Jadi kalau suatu
bingung.
Hari saya sudah lupa nih namanya Dokter Mega ini siapa ya, itu sudah tanda-tanda itu ya.
Awal kehilangan ya. Keahlian secara berangsur-angsur itu tanda keahlian. Misalnya bisa buat kue gitu
iya,
ya. Lah, terus sekarang mecah telur gak bisa. Nah itu tanda-tanda
itu sudah tanda-tanda ya.
Kesulitan berbicara. Terus ini tanda-tanda yang sering kita lakukan. Suka mengulang sesuatu informasi berkali-kali.
Senang
cerita sesuatu yang terus-menerus ya. Jadi kalau
baru
misalnya,
10 menit diceritakan lagi gitu ya, Dok ya.
Kita cerita orang itu loh gini. Nanti 1 jam lagi kita cerita orang itu. Nanti terus anak-anak kita bilang,
"Lah tadi sudah."
Tadi loh sudah cerita.
Iya, nah, saya tuh sering digituin, berarti ini tanda awal
tanda
ya.
Tanda awal. Terus kesulitan mengikuti arahan. Jadi dikasih tahu tuh enggak bisa. Mengalami perubahan kemampuan belajar. Biasanya orang pikun tuh gak bisa ngitung. Itu lebih sulit ya. Juga
jadi
perubahan,
susah sekali kalau ngitung gitu ya.
Iya, perubahan sikap, suasana hati. Jadi gampang marah, gampang sedih tiba-tiba. Nah itu sudah mulai pikun.
Oh itu sudah
tanda-tanda
ya.
awal.
Nah ini apakah bisa disembuhkan kalau masih tanda-tanda awal seperti itu? Apakah pikun ini bisa diatasi, Dok? Artinya bisa disembuhkan gitu?
Pikun itu sebenarnya gak bisa disembuhkan, Bu Susi. Bisanya itu direm.
Direm.
Direm supaya.
Bagaimana itu?
Maksudnya supaya tidak cepat jadi benar-benar pikun. Jadi untuk pikun benar itu kan menujunya ini butuh
prosesnya
waktu. Prosesnya lama. Ya, jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu ya jangan lupa untuk latihan otak. Jadi lakukan kegiatan yang membuat kita berpikir. Misalnya ngisi TTS. Tapi zaman sekarang gak ada TTS ya.
Iya gak ada.
Ya beli saja buku TTS. Terus juga ini aktif. Sampai usia tua jangan terus gini, Bu Susi bilang, "Ah saya pensiun 1 tahun lagi." Nah itu gak boleh.
Oh gak boleh ya.
Harus aktif olahraga. Karena olahraga juga melancarkan aliran darah ke otak. Bersosialisasi seperti kita sekarang. Jadi jangan di rumah saja. Jangan sama bapak
menyendiri,
saja
gitu ya.
Terus juga sering mengingat-ingat informasi. Jadi melatih otak kita. Bisa melalui penciuman. Jadi macam-macam. Mungkin mau berkebun, mau apa.
Gitu
sehari
ya.
Mengingat berapa. Sebenarnya belajar bahasa pun juga baik. Kalau sudah ini, sudah usia tua gitu ya. Mau ke arah pikun gitu. Supaya gak pikun gitu
ya, menghafal gitu ya, Dok.
Konsumsi makanan yang sehat. Kan seperti itu ya. Stop rokok. Stop
alkohol.
Tidurnya cukup. Vitaminnya juga cukup.
Yeah.
Makan buah-buahan, sayur yang vitamin B12 itu cukup.
Cukup.
Begitu saja. Saya rasa dengan bersosialisasi kita punya teman. Kita akrab. Mungkin ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Masing-masing agama itu juga menyebabkan
bisa,
kita
itu
tidak lekas pikun. Pikun
gitu.
Itu bisa ditunda atau bahkan bisa dicegah.
Hmm.
Kalau sudah berjalan itu sifatnya progresif, tidak bisa sembuh.
Oh,
kalau
ya,
sudah
ya,
jalan.
Kalau sudah kena gitu.
Kalau sudah kena itu progresif.
Progresif ya dia. Artinya dia nggak bisa.
Makin lama iya, makin lama akan makin parah. Sampai yang terparah itu lupa sama siapa-siapa.
Iya, lupa enggak tahu ini
anaknya,
enggak tahu suaminya, enggak tahu cucunya gitu ya,
jangan
dok, ya.
Sampai terjadi. Jadi gitu, mumpung
memang makanya
ini,
itu orang tuh selalu berdoa, aduh jangan sampai saya pikun gitu
iya,
ya.
Iya benar, karena siapa yang mau kita melupakan segala sesuatu tuh, siapa
iya,
mau kita kalau bisa ingat-ingat. Ya,
kasihan memang sebenarnya orang pikun ya dok ya.
Iya, makanya nah, bersosialisasi.
Nah untuk
sering
mencegahnya,
traveling
itu juga
itu
ya.
Tadi sudah semua itu mencegah, gak bisa menyembuhkan, bisanya dicegah.
Gitu,
latihan otak lah ya yang membuat kita berpikir.
Jadi mencegahnya latihan otak itu yang pertama ya. Jadi otaknya digunakan gitulah dok ya.
Iyalah,
entah
aktif.
Itu untuk pengisi TTS, membaca, lalu menghitung, itu
menggambar.
Juga menggambar.
Iya, macam-macam.
Itu bisa ya dok ya?
Oh bisa, itu semua adalah cara mencegah.
Kemudian,
mengingat informasi,
olahraga,
bersosialisasi.
Terus stres bagaimana ini dok? Kalau
ya tidak stres lah, tidurnya lebih dari 8
jam. Sosialisasi, tadi dokter bilang sosialisasi penting ya dok ya?
Iya, punya teman tuh penting.
Iya betul dok.
Terus traveling.
Yo traveling ini, berarti nanti pasti dokter itu karena dokter suka traveling pasti gak pikun nanti ya.
Amin, jangan sampai, itu yang saya juga selalu minta.
Iya betul.
Ya kalau lupa-lupa sedikit lah mas. Tapi yang penting jangan pikun. Karena pikun itu demensia ya. Itu penyakit.
Penyakit
yang
itu.
Paling top itu akhirnya jadi Alzheimer itu.
Alzheimer,
yang lupa segalanya itu.
Segalanya itu.
Iya.
Iya, dok.
Aduh itu mengerikan sekali ya.
Iya mengerikan itu.
Karena
memang.
Kadang-kadang kan sampai gak bisa juga ini Bu Susi. Apa? Untuk melakukan
urusan
kegiatan
pribadi.
Sehari-hari pribadi gak bisa loh.
Bisa.
Mandi
ya,
mungkin
mandi
gak bisa ya kan.
Betul itu ya memang.
Nah. Jangan
itu
sampai.
Memang susah kalau sudah begitu ya.
Ayo jalan-jalan.
Iya, baik dok. Terima kasih banyak untuk wawasan mengenai pikun ini. Dan sampai jumpa di program berikutnya dok
sampai
ya.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai tips mencegah pikun tadi bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan mengenai bila Tuhan di pihakku. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Pada Allah di darat di laut menderu tiap detik tak berhenti Bapa surgawi terus menjaga. Di tofan gelap, ku kepada Allah di daratku, di laut menderu tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjaga.
Sahabat, ada seorang perempuan penjual cilok di kota saya. Ciloknya laris sekali karena rasanya sangat disukai banyak orang. Si penjual cilok itu menjadi sangat populer. Setiap hari ciloknya jadi rebutan dan selalu habis. Tetapi ada orang yang iri kepadanya. Dan lalu orang itu memfitnahnya bahwa daging cilok adalah daging tikus. Maka tidak ada orang yang beli ciloknya lagi. Tentu penjual cilok itu sangat sedih dan geram. Walaupun ia berusaha untuk menepis fitnahan itu, tetapi tetap saja orang tidak mau membeli ciloknya lagi. Itulah kejamnya sebuah fitnah. Sahabat, kita tahu bahwa tak seorang pun lepas dari fitnah. Anda tentu pernah merasakan sakitnya difitnah. Anda tentu sangat benci kepada orang yang memfitnah Anda. Anda tentu ingin berjuang menepis fitnahan yang Anda alami. Hari ini saya akan menyajikan sebuah kisah seorang anak muda bernama Yusuf yang difitnah oleh seorang perempuan dan akibat fitnahan itu Yusuf harus masuk penjara. Nah, mari kita mendengarkan kisahnya. Kisahnya begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sahabat, itulah awal mula Yusuf difitnah oleh istri tuanya. Istri tuanya merayu Yusuf agar ia mau tidur dengannya, tetapi Yusuf selalu menolaknya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Inilah kisah selanjutnya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah itu pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani itu yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Sahabat, akhirnya Yusuf difitnah. Yusuf difitnah telah mempermainkan istri tuanya. Yusuf sama sekali tidak berbuat salah. Maka Yusuf mempertahankan terus kebenaran yang ia miliki. Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf tidak mau berbuat dosa. Semua orang percaya bahwa Yusuf telah berbuat dosa. Orang percaya bahwa Yusuf telah mempermainkan istri tuannya. Dan akhirnya Yusuf dihukum, Yusuf dipenjara. Yusuf telah menjadi korban fitnah yang kejam. Yusuf tidak mampu membuktikan bahwa ia difitnah. Yusuf kalah dan ia harus dihukum. Sahabatku, apa yang dialami Yusuf tentu pernah kita alami, bukan? Kadang kita tidak berdaya menghadapi fitnahan yang kita terima dan akhirnya kita menanggung akibatnya. Kita bisa saja kehilangan pekerjaan kita, kehilangan kepercayaan, bahkan mungkin kita bisa kehilangan pasangan hidup kita. Jika hal ini menimpa kita saat ini dan kita tidak berdaya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita putus asa saja, menyimpan dendam dan kebencian? Atau kita berusaha keras menepis fitnah itu dan berusaha memberi penjelasan kepada semua orang bahwa kita tidak melakukan seperti yang difitnahkan? Pasti sulit menghadapi fitnah dan tentunya akhirnya kita tidak berdaya. Sahabatku, dengarlah apa yang dikatakan oleh Raja Daud saat ia mengalami pergumulan dan kesesakan. Raja Daud mengatakan, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Sekali lagi Raja Daud mengatakan, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Sahabatku, percayalah kepada Tuhan dan yakinlah Tuhan akan menolong Anda karena Tuhan ada di pihak Anda. Bila Anda benar, pasti Tuhan di pihak Anda. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada Anda karena bila Anda di pihak Tuhan, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Anda. Percayalah itu. Tuhan memberkati Anda. Amin.
Serahkan padamu, Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka
Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama Wanita Berpengharapan dan semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin bertanya mengenai kesehatan atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.